As we look at the map of Central Asia.
Kulsum xonim, Markaziy Osiyo xaritasiga qarasangiz, 70 millionga yaqin aholi yashaydigan katta mintaqani ko'rasiz. Ekologik muammolar talay. Ular ortida murakkab omillar borligi ham sir emas. Mamlakatma-mamlakat tahlil qiladigan bo'lsak, bugungi eng dolzarb masala nima degan bo'lardingiz?
Actually there are lots of environmental problems, but they are similar.
Dar haqiqat muammolar juda ko'p. Tabiatga kelganda u siyosiy chegara tanlamaydi. Shu bois mintaqaviy tahlil qilishni ma'qul ko'raman. Uch narsaga ahamiyat qaratmoqchiman. Iqlimdagi salbiy o'zgarishlar, tabiiy boyliklar to'g'ri boshqarilmasligi va atrof muhitning ifloslanishi. Iqlimga kelganda bilasiz, Markaziy Osiyo daryolaridagi suv muzliklar eriganida va qor sabab suvga to'ladi. Qishda yoqqan qor kun ilishi bilan suvga aylanib, pastga qarab oqa boshlaydi. Lekin o'rtacha harorat yuqorilagani uchun u tezlikda erib, suv toshqinlari kuzatilyapti. Suv ayni kerak bo'lgan mahalda esa yo'q. Bir tomondan selga guvohmiz, boshqa tomondan esa qurg'oqchilikka. O'rtacha harorat janubda 0.6 gradus, shimolda esa 1.5 gradusga oshgan. Bu jiddiy muammo. Agar o'rtacha harorat 2 gradusga oshsa, muzliklarning ham yarmi erib bitadi. 4 gradusga oshsa, 75% dan ayrilamiz. Kunlar yoda sovuq, yoda juda issiq bo'ladi. Oddiy qilib aytganda, muvozanat yo'qolgani sari hayot og'irlashadi.
Aholi va hukumatlar nima qila oladi bu muammoga qarshi? Iqlimdagi o'zgarishlarni qanday qilib yengish mumkin?
Global warming firstly is a global phenomenon.
Global iqlimga qarshi bir davlatning o'zi kurasha olmaydi. O'z nomi bilan global muammo bu. Ekologik jihatlarni olsak, yerdan unumli foydalanishni odat qilish kerak, havo va suv zararlanmasligi uchun harakat qilish lozim. Nazarimda bu borada choralar ko'rilib boshlangan. Atrof muhitning bulg'alanishi ikki omilga borib taqaladi. Sanoatlarning befarqligi va kundalik ravishda ommaviy loqaydlik. Tegishli sohalar ustidan nazoratni mustahkamlash, ekologik mas'uliyatni ta'minlash, tabiatga zarar keltirgan tomonlarni jazolash singari choralar ko'riladi. Markaziy Osiyoda hukumatlar harakat qilyapti.
Qanday qilib, masalan?
The bank, for example, you were talking about.
Jahon banki va Qozog'iston hukumati birgalikda olib borgan loyiha natijasida Nura daryosi merkuriydan tozalandi. Yarim asr mobaynida bu suvlarga 1.5 tonna merkuriy tashlangan. 170 ming odamning hayotiga salbiy ta'sir qilgan bu muammo. Merkuriy jigar va buyraklarga qattiq zarar yetkazadi. 3.5 ming gektar yerdagi 2 million tonna tuproq tozalandi. Bu oson emas, lekin uddalashdi.
What you hear a lot in the region is that
Kulsum xonim, mintaqa davlatlari qishloq xo'jaligiga asoslangani bois suv yetishmasligi va tuproq sifati buzilgani haqida ko'p eshitamiz. Bular ham jiddiy muammolar, shunday emasmi?
Right in the region.
Absolutely right. Absolutely right. And actually 50-75%
juda ham to'g'ri. Markaziy Osiyo aholisining 50-75% qishloq joylarda yashaydi va tirikchilik dala, bog'lar va chorva bilan bog'liq. Jahon banki iqlimdagi o'zgarishlar ta'sirini tahlil qilib, hisobot chop etgan. Unga ko'ra, ekologik muammolar sabab qashshoqlik ko'lami kengayishi muqarrar. Suvsiz qanday qilib dehqonchilik qilasiz? Qanday kun ko'rasiz? Shu kungacha erishgan yutuqlar boy berilishi mumkin. Ob-hayot ta'minoti va tuproqni parvarishlash hamma yerda birlamchi vazifa bo'lishi kerak.
Jahon banki bu borada nima ishlar qilyapti? Qanday loyihalar boshlagan?
There's one that's actually ongoing focused exactly.
Suv va yerdan to'g'ri foydalanish bo'yicha proyektlar bor va hozir ham davom etyapti. Xususan Tojikistonda. Ekinzorlarni boshqarish, qishloq aholisi uchun sharoitni yaxshilash, imkoniyatlarni kengaytirish, eroziyaning oldini olish. Tojikistondagi loyiha 35 ming aholi hayotini osonlashtirish kerak.
Lekin bu ko'p emas, juda oz.
Ha, ko'p emas, lekin 45% xotin-qizlar va loyiha aynan ular ishtirokida olib borilyapti. Bu nazarimda katta ahamiyatga ega. Qozog'istonda o'rmonlarni saqlab qolish, ildizlar kuchli va sog'lom bo'lishini ta'minlash maqsadida maxsus loyiha amalga oshirildi. O'rmonlar boylik. 250 ming gektar maydondagi daraxtzorni asrab-avaylash yo'lida katta ishlar qilindi. Uning ichida Orol bo'yi hududi ham bor. Qurib ketgan maydon ko'kalamzorlashtirildi. O'zbekiston ham jalb etildi, toki ular ham bu tajribadan o'rgansin dedik. Yangi boshlayotgan yirik loyihamiz esa butun Markaziy Osiyo mintaqasi, ya'ni Orol dengizi ta'sirida yashaydigan hududni o'z ichiga oladi. Unda dehqonlar, hukumatlar, mutaxassislar va nohukumat tashkilotlar qatnashadi. Yangi sharoitga, tobora o'zgarib borayotgan iqlimga moslashish kerak. Ko'tarilib borayotgan haroratga chidamli ekin ekish, tabiat kamroq zarar ko'rishini ta'minlash kerak. Har bir fuqaro bu borada o'z hissasini qo'shishi lozim. Loyihaning birinchi qismi O'zbekiston va Tojikistonda.
The drying of the Aral Sea has undoubtedly been one of them.
Kulsum xonim, Orol dengizining qurishi, bilasiz, shubhasiz zamonamizning eng og'ir ofatlaridan biri. Siz mana mutaxassis sifatida bu muammoni uzoq yillardan beri o'rganib kelasiz. Qolgan suvni saqlab qolish borasida biror yutuqqa erishildimi? Qozog'iston tomonida ancha siljish bo'lgani ma'lum. O'zbekistondachi? Muammo haqida uzoq yillardan beri jabrab kelamiz. Xalqaro hamjamiyat ham tinimsiz gapiradi bu borada. Lekin biror konkret qadamlar tashlandimi?
I'm not an expert on the Aral Sea.
O'zimni Orol dengizi bo'yicha ekspert deb bilmayman, lekin iqlim bilan bog'liq ikki omilni sanab o'tishim mumkin. Tabiiy boyliklardan to'g'ri foydalana olish, masalan, mahsuldorlik sarflanayotgan suvga arziydimi? Ob-hayot va quvvatni qayerda va nima uchun ishlatyapsiz? Buni qayta ko'rib chiqish kerak. Har bir shaxs, jamoa, biznes va tuzum. Har bir tomchi suvni qadrlash kerak. Quvvatni ham bekorga sarflamang. Odamlar bu ikki narsa naqadar bebaho ekanini o'ylamaydi. Qo'lingizni yuvayotib bir o'ylang, shuncha suv ketishi shartmi? Bu cheksiz narsa deb o'ylasangiz xato qilasiz. Men mutaxassis sifatida qayerga bormay suv va tokni uval qilmang deyman.
So, as you know,
demak, javobgarlik va mas'uliyatni oshirish kerak. Isrofgarchilik uchun kim javobgar? Kimni ayblashga haqqimiz bor? Chunki javobgarlikni ta'minlamasdan muammolarni hal eta olmaymiz, shunday emasmi?
You know, I think for me accountability kind of lies with everybody.
Tabiiy boyliklarni isrof qilmaslik har birimizning bo'ynimizda. To'g'rilik talab qilinadi. Adolat va aql bilan yondashish kerak. Har bir fuqaro, mahalla, xususiy sektor va davlat, hukumat albatta nazoratni joyiga qo'yishi kerak. Boylikni suiiste'mol qilgan, atrof muhitga zarar yetkazgan tomonlarga nisbatan jazo ko'rilishi kerak.
Siyosiy qarorlarni hukumat qabul qiladi, jumladan ekologiya muhofazasi bilan bog'liq sohalarda. Jahon banki davlatlar bilan yaqindan ishlaydi. Markaziy Osiyodagi har bir davlatda alohida loyihalar olib borasiz. Hozirga kelib mintaqaviy proyektlarga e'tibor oshgan. Bu nimadan dalolat?
As you can see, because the land and the water resources are connected in this region.
Markaziy Osiyoda yer va suv boyliklari o'zaro bog'lanib ketgan va ularni boshqarish birdamlik va yaqin hamkorlik talab qiladi. Muammolarga qarshi va imkoniyatlar sari birga harakat qilmasa bo'lmaydi. Shu bois ham Jahon banki regional loyihalar bilan chiqyapti. Davlatlar shuni so'rayapti, chunki real vaziyat shuni taqozo etadi. Shu yilning may oyida Almatidagi yig'inda bu borada kelishib olindi. Proyektni biz mamlakatlarning takliflariga asoslanib ishlab chiqdik. Albatta, davlatlar farq qiladi, o'z xohish va talablari bor, lekin ekologik masalalarda bir yoqadan bosh chiqarish juda muhim. Loyihani ikki davlat bilan boshlayapmiz, lekin boshqalar ham qo'shiladi. Bu mintaqa uchun sinov.
When should we be expecting?
Dastlabki natijalarni qachon ko'ramiz? Samarani qaydan bilamiz?
Well, we have a very good set of indicators by which to measure success.
Birinchi navbatda iqlimdagi o'zgarishlar tahlil qilinadi va ma'lumot manbalari yaratiladi. Ikkinchi vazifa bu ma'lumotga asoslangan holda tizimda yangiliklar qilish, ya'ni mavjud strukturani yangicha sharoitga moslash. Regional koordinatsiya bo'limlari ishlaydi. Uchinchidan, mamlakatlar real vaziyatdan kelib chiqqan holda birgalikda chora ko'rishini ta'minlash. Qo'shni davlatlar ekologik qarorlarni kelishgan holda qilishi kerak. Informatsiya, mablag' va mehnat asosli ravishda sarflanadi. Samarani qadamma-qadam sarhisob qilaveramiz.
The World Bank is the main facilitator of this project, right?
Loyihani Jahon banki yuritadi, shundaymi?
The World Bank.
Jahon banki kredit beradi, loyihani moliyalaydi, biroq ishni davlatlarning o'zi, ya'ni odamlar qiladi.
Texnik jihatdan hamma narsa hukumatlar zimmasidami?
Biz mablag' ajratamiz, madad ko'rsatamiz, albatta. Biroq loyiha amaliyoti mamlakatlarning o'zlariga yuklangan. Biz kuzatuvchi, davlatlar, ya'ni har bir mamlakatdagi tegishli organlar, mutaxassislar va xodimlar esa ijrochi.
As someone who's been studying this field.
Kulsum xonim, mintaqa bilan yaqindan tanishsiz. Markaziy Osiyoda mutaxassislarning yangi avlodiga tayana olamizmi? Har bir jamiyatga iqtidorli fuqarolar, kadrlar kerak. Iqlim va atrof-muhit bilan bog'liq murakkab muammolar ustida ishlashga qodir avlod bormi mintaqada?
Saving the environment.
You're absolutely right. This is crucial.
To'pi to'g'ri. Mohir mutaxassislar juda zarur. Chunki o'zgarishlarni ular qiladi. Jarayonga ular yetakchilik qiladi. Aks holda hech narsa o'zgarmaydi, yangilanmaydi. Ekologiya va klimatga qiziqish ortgan va dunyoning boshqa qismlarida bo'lganidek, Markaziy Osiyoda ham bunga guvohmiz. Umid qilamanki, qiziqish bilim va ogohlikka, tabiatga mas'uliyat bilan yondashishga yetaklaydi. Professionallarsiz ish bitmaydi. Ularga muhtojsiz. Ularning roli beqiyos. Ammo shuni ham eslatgan bo'lardimki, zaxira va boyliklarni avaylab ishlatish, tabiatni bulg'amaslik, ertangi kunni va bizdan keyingi avlodni o'ylash uchun ekspert bo'lish shart emas. Bu hamma uchun birdek burch.
Markaziy Osiyodagi muhim ekologik muammolar, shuningdek, iqlim bilan bog'liq masalalar haqida Jahon bankining yetakchi mutaxassisi Kulsum Ahmad bilan suhbat qildik. Vashingtondan men Navbahor Imomova.